2009 году «Бык» парад супроводжали духовы оркестры, удельники мясцовой юнацкой хоккейной команды. Выпуск новинок на хвалях свободы. Подеи у свете. США и Евразвяз заклікалі Росію і Україну аднавіць перамовы пастаўка газу ва Україну на 2009 год. Газпром спыніў усе пастаўкі прыроднага газу ва Україну сёння раніцай ад моманту заканчэння тэрміна старога контракту. Новая дамова яшчэ не падпісаная. Украіна заявіла, што гатовая плаціць за газ 201 даляр за кубаметр. Москва спачатку патрабавала 418 даляраў, потым пагадзілася на 250. Летась цана газу для Украіны складала 179,5 даляраў. Расійскі бок таксама цвердзіць, што Украіна не цалкам выплаціла пазыку за газ за мінулы год. У Кіеве заявілі, што даўгу няма. «Нафтагаз Украины» заявил так само, что гарантует транзит газу у Европу, але не может гарантовать синхронной працы газотранспортных систем Украины, России и краинов Евразвязу. Як поведомляет корреспондент Радио Свобода, в Украине начали використовывать резервовые запасы газу с подземных сховищов. Чехія, якая ад 1 студзеня пераняла старшынства ў Еўразвязі, заклікала Москву і Кіеў як мага хутчэй вырашыць газавую спрэчку такім чынам, каб не былі закранутыя пастаўкі газу ў Еўразвяз. Адзін з вышэйшых палітычных кіраўнікоў радыкальнай групоўкі «Хамас» Нізар Раян сёння быў забіты ў паласе газу ў выніку ізраільскіх авіяўдараў. Раян вядомы сваімі заклікамі да тэрарыстычных нападаў сіламі ваяўнікоў-самагубцаў. Ад таго часу, як бамбаванне паласы газы пачалося ў мінулую суботу, ізраільскія авіаўдары дасягалі ваяўнікоў і вайсковых камандзіраў, але Раян – першая ахвяра з ліку палітычнага кіраўніцтва. Славакія ад сёння афіцыйна ўвяла еўра і такім чынам стала 16-й краінай, якая далучылася да еўразоны. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алина Радкевич. Рада витать вас у новом 2009 годе.
Старый уходит год, следом прийти новый. И принеси нам счастье, як завсёды, с дедом, с ёлкой. О небе зорочки, всё упригожено. О полночку пою, все подымут разом с Новым годом.
Сёння ў праграме будзе яшчэ шмат песень, прагучыць выніковая перадача з міцера Бартосіка «Барды свабоды». Вы пачуеце таксама прагноз аналітыкаў, што чакае Беларусь у 2009 годзе. Прагноз наведнікаў сайту «Свабоды» і іх ацэнку падзеяў мінулага году. Пачуеце таксама, як будуць мяняцца праграмы нашага радыё. Усё гэта на працягу бліжэйшай гадзіны.
Люди.
2009 будзе годам важных пераменаў у Беларусі і свеце – эканамічных, палітычных, сацыяльных. Пра тое, як будзе мяняцца свабода ў гэтым годзе, мы гаворым з дырэктарам беларускай службы Аляксандрам Лукашуком.
Шановныя слухачы, і перш за ўсё прызнаю, што гэты звыклы зварот, якім мы на працягу многіх гадоў вітаем вас, састарэў. Бо, напэўна, сярод тых, хто зараз слухае гэтую перадачу, ёсць нашыя чытачы, наведнікі сайту свабода.орг. І нашыя гледачы, тых, хто бачыў на тэлеканале «Белсат» праграму «Тыдзень з Радыё Свабода», якая выходзіць кожную суботу і паўтараецца па панядзелках.
Дык якога звароту будуць цяпер чакаць ад нас слухачы і шаноўнае спадарства?
Можна. Але вось на пачатку новага года мы звернемся да нашай аўдыторыі зусім па-новаму. Шаноўныя калегі! Так, калегі, бо гэта ваша свабода. І мы спадзяемся, што і надалей вы будзеце прысылаць нам свае фота і смс-кі пра падзеі ў Беларусі. Як грамадскія рэдактары будзеце даваць заданні журналістам, якія тэмы даследаваць. Як удумлівыя і неабыякавыя грамадзяне будзеце каментаваць нашыя перадачы, удзельнічаць у дыскусіях. Мы чакаем, што вы будзеце браць удзел у галасаванні на сайце, задаваць пытанні падчас онлайн-канферэнцыяў, на прасткі без удзелу журналістаў браць інтэрв'ю ў гасцей свабоды. А мы будзем запрашаць у студыю палітыкаў і дыпламатаў, пісьменнікаў і святароў.
Такім чынам, грамадская журналістыка будзе па-ранейшаму адыгрываць важную ролю ў стварэнні праграму «Свабоды». Дарэчы, у гэтыя дні мы звяртаемся да вас, паважаныя калегі, з заклікам даць свой прагноз на 2009 год. Гэта можна зрабіць па менскім тэлефоне 266-39-52, паслаць смс, напісаць каментар на сайте «Свабоды» свабода.орг, з вашых меркаванняў складзецца адна з нашых перадачаў. Што яшчэ ў планах? Мы працягваем абмяркоўваць нашы планы на 2009 год з дырэктарам Беларускай службы радыё «Свабода» Александрам Лукашуком.
Шановныя сябры, з'явяцца, канешне, новыя перадачы. Напрыклад, мы рыхтуем спецыяльную праграму да 85-годдзя Васіля Быкава. Будуць працягваць спяваць новыя барды. Дарэчы, у студзені падвязем вынікі конкурсу бардаўскіх песень, якія прыслалі нам вы, нашыя слухачы. Гітары пераможцам ужо купленыя. Будуць новыя конкурсы, будуць новыя кнігі, дыскі. У 2009 годзе пабачыць свет кніга Юрыя Дракахруста, праскі акцэнт, яго выбраныя аналітычныя гутаркі за круглым сталом. Выйдзе кніга Міхася Скоблы «Вольная студыя», гэта ягоныя нядзельныя гутаркі з цікавымі асобамі. Таксама з'явіцца калекцыя нарысаў, інтэрв'ю нашых карэспандэнтаў з палітвязнямі, людзьмі, якія за свае перакананні адбывалі турэмнае пакаранне, ссылку. Ну, а самае першае, што мы плануем зрабіць зусім хутка на працягу месяца двух, выйдзе новы кампакт-дыск «Начная чытанка 2». 50 аўтараў «Начной свабоды» будуць чытаць свае творы.
«Свабода» не толькі будзе своечасова інфармаваць пра самыя важныя падзеі, але і аператыўна аналізаваць іх, тлумачыць, шукаць адказы на самыя важныя пытанні жыцця. І мы вельмі разлічваем на вашу дапамогу, параду, удзел у дыскусіях. Званіце, пішыце, дасылайце каментары, фота, відэа, давайце парады і прапановы. Гэта ваша свабода, шаноўныя калегі.
Якім будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прогноз. Что важно отбудется у экономицы, политицы, культуры, во уладе и оппозиции?
Ваши меркования складут передачу «Свободы». Самые докладные прогнозисты отримают узнагороды.
Звоните на номер у Минску 266-39-52.
Пишите на адрес поштовая скринка 111, Минск 220-005.
Откажите на опытание на сайте свобода.орг.
Ваше прадказанне ў эфіры «Свабоды».
Ну а зараз прагнозы аналітыкаў на гэтую тэму. Як сусветны эканамічны крызіс паўплывае на беларускую эканоміку? Што будзе з беларускай сацыяльнай мадэллю? Якіх зменаў можна чакаць у замежнай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў, ганаровы старшыня Саюзу прадпрымальнікаў Беларусі Александр Патупа і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Краіна перажывае цяпер няпросты час. Сусветны эканамічны крызіс пачынае моцна ўплываць на Беларусь. Знакамітая беларуская стабільнасць дала першую трэшчыну. Эксперты прагназуюць, што пік крызісу прыйдзецца на першае паўгоддзе гэтага году. Якіх маштабаў крызісных з'яў варта чакаць? Што будзе адбывацца ў беларускай эканоміцы? Спадар Сасно.
Думаю, что значных таких уплывов мирового финансового кризиса на нашу родную Беларусь не отрымается, потому что побач есть Россия, якая со своим имперским импетом не даст Беларуси загинуть. И тому некие зрухи в не вельми добрый бок будут, але незначные.
Россия сама в кризисе, как я думаю.
Россия в кризисе, але у ее еще шмат есть у заначки грошов, каб подтримать такую маленькую Беларусь. Что она и зробит, бо подтримливать больше некого, сябров-то нема.
Господар Патупа, а на ваш погляд, что чекает Беларусь у 2009 годе у пляне экономичного кризиса?
И Беларусь в том лику не по сродкам жили. 70-100% у год прирост продажа новых замежных автомобилей. Коли 8 миллионов мобильных номеров в Украине. Европейский уровень. И так далее. Это было не по сродкам жыццю. Как и іншыя краіны, у першую чаргу, напрыклад, Злучаныя Штаты Амерыкі, яны не па сродкам жылі. Крэдыт. Крэдыт гэта ёсць грошы з будучыні ўзяты. Эпоха танных грошы прайшла. Калі ідзе барацьба з крызісам, напрыклад, у Злучаных Штатах, у Евросаюзе, так далей. Там дзяржава падтрымлівае прыватны сектар, каб ён не рухнуў і каб ён страну неяк там вывел. А у нас іншая ситуация. Ситуация барона Мюнхгаузена. Тут держава должна сама себе вытягивать. Тому как майомасть-то уся державная, это не есть подтримка приватного сектора, як такового. Тому как он у нас маленький. Тому я думаю, что будет девальвация рубля больш відавочная, чым яна была ў второй палове 2008 года. На сёння рэальна долар каштуе каля 2400-2500 рублёў. Я думаю, ў наступны месяц рэалізована. І патрэбна будзе вельмі жорсткі рэжым эканоміі. Многія працоўныя месца будуць утрачаны, будзе падзенне некае заробкаў. Гэта галоўныя вынікі, каб мы жылі па сродкам, а не па мары.
Гаспадар Сасноў, вось вы кажаце, што не чакаеце некіх вельмі сур'ёзных праблемаў і забурэнняў, але вось яшчэ не самы пік крызісу, але беларускія ўлады ўжо спрабуюць знайсці крэдыт, калі палічыць усе тыя просьбы, дзесьці ўжо каля 12 мільярдаў даляраў. То бок, калі б не была сітуацыя крытычнай, то навошта было такія грошы прасіць?